le sud-ouest avec les forces françaises et américaines.
Bote na bino banso bozali ko landa emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolo bela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien malade otobengi rougeole. Ezali malade moko etushaka mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Epesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus mokoto, mikrobe mokoto bengi, paramixo viridae, virus wana nde pesaka maladi oto bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto, o se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifeste to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après e koki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana e représenter lokonini a ko présenter ba fièvre zo de ko bandu bina miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Merci, docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka nango te mais to traitaka ba biloko a manifesté na boso na ye. Boko la fièvre to remis mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokuchakisi na ya miyoyo pona nani kosukosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisa ka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ti mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangani kopesa biso vaccin. Et lobby boy, il faudrait qu'on s'amène à un vaccin. Ce programme, on a été sa vaccin à âge, il y a 9 mois déjà. Tout le monde a carabane à basu, vaccin à bango, il y a vaccin anti-rougeole, donc contre un malade, il y a Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala recherche na ye na kati ya programme. Ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.